Ja ću vam saopštiti kakva je trenutna situacija u opštoj bolnici Užice, gde se leče COVID pozitivni pacijenti sa celog regiona, znači sa celog Zlatiborskog okruga. U ovom momentu u Užičkoj bolnici ima hospitalizovanih 89 bolesnika koji su COVID pozitivni ili suspektni, odnosno nalaze se, čekaju nalaz PCR testiranja. Maksimalno se koriste kapaciteti COVID bolnice koja se nalazi u krugu kasarne i tu su svi ti pacijenti smešteni, osim 7 bolesnika koji se nalaze u intenzivnim negama u opštoj bolnici Užice. Od tih 7 bolesnika, 5 pacijenata je COVID pozitivno i nalazi se na nekom od vidova mehaničke ventilacije. Ostali pacijenti, znači, su smešteni isključivo u COVID bolnici i dok god kapaciteti budu dozvoljavali, svi pacijenti će biti smešteni u COVID bolnicu. Najveći priliv pacijenata je iz Prijepolja, iz Kosjerića, s razmernom broju stanovnika. Po završetku lečenja pacijenti se otpuštaju u kući, a ukoliko su COVID negativni, njihovo zdravstveno stanje to dozvoljava, vraćaju se na neku vrstu lečenja u matičnim zdravstvenim ustanovama, znači ili u bolnici u Prijepolju, ili u Priboju, Novoj Varoši ili Požegi. U ovom trenutku, znači, opšta bolnica Užice zadovoljava sve potrebe što se tiče lečenja tih bolesnika. Apsolutno se poštuje protokol 9 lekova, ima zaštitne opreme, ima kadrovski, to je sve podržano, tako da u ovom momentu nema problema što se tiče tretmana bolesnika koji su oboleli od COVID-19. Među lekarima dva lekara su zaražena, ali to su pacijenti, to su kolege koje nemaju nikakvu kliničku sliku, koji su testirani za bogu vraćanja na nastavak specijalizacije u Beogradu. Da bi se ušlo na kliniku na kruženje, potrebno je da se donese PCR koji nije stariji od 48 sati. Oni su, znači, slučajno otkriveni testiranjem na PCR zbog vraćanja na specijalizaciju. U ovom momentu nemamo ni jednog kolegu koji je hospitalizovan zbog COVID-19. Znači, to su ljudi koji su u kućnoj izolaciji jer samo imaju pozitivan test. Nijedno dete u ovom momentu nema u Užičkoj bolnici koje je ni pod sumnjom, niti je COVID pozitivno. Znači, iz pedijatrijske populacije nema ni jedan pacijent. Kožno odeljenje koje je namenjeno za COVID pedijatriju je prazno, odnosno spremno u slučaju eventualne pojave novih novoobolelih da prima takav pacijent.